Sovereign AI แปลเป็นไทยคืออธิปไตยของปัญญาประดิษฐ
์ And every country needs to own the production of their own intelligence which is the reason why there's this idea called sovereign AI
Sovereignty
AI sovereignty it's the new catchphrase in the world of tech but what does it mean
Sovereign AI
คุณเจสันหวงครับกล่าวบนเวที Europe's Premier AI Conference ไว้ว่าคลื่นลูกแรกของปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนแต่ตอนนี้เรากำลังเห็นคลื่นลูกที่2 Now seeing the major second wave of AI ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคและทุกประเทศกำลังพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพัฒนาเจ้า large language model ของตัวเองมิฉะนั้นข้อมูลของคุณจะหายไปหมดเลยเกาหลีใต้นี่ถือว่าเชิงรุกมากผมเองได้ไปสัมผัสบูธแล้วก็ได้คุยกับคนเกาหลีใต้หลายท่านในงานที่บาร์เซโลนาต้องยอมรับว่าเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากหลังจากนี้จะเป็นอาวุธที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่สำคัญการเมืองเศรษฐกิจการทหารสังคมตัวประเด็น AI ฉบับไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลังจากนี้ AI จะเข้ามามีอิทธิพลของแต่ละประเทศมากมากจริง
ๆ This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญSovereign AI ทำไมแต่ละประเทศต้องมีอธิปไตยของปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องที่อาจจะบางคนไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะครับแต่ในฐานะที่ผมติดตามข่าวสารเรื่อง AI ค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปในหลายๆที่เช่นงาน MWC ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนที่เป็นงาน Mobile World Congress คุยกับเรื่อง AI ทั้งงานเลยเนี่ยนะฮะหรือล่าสุดไปงาน YouTube New Summit มาก็มีกลิ่นๆของเรื่องนี้แล้วมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารจาก KT Telecom นะครับซึ่งเป็นโทรคมนาคมเจ้าใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ก็จริงจังเรื่องของ AI มากๆรวมทั้งของประเทศไทยด้วยผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารแจสมินนะครับที่ตอนนี้หันมาสนใจเรื่อง Large Language Model หรือเห็นข่าวของ SCB 10X ครับที่ตอนนี้กำลังพัฒนาโมเดลที่ชื่อว่าไต้ฝุ่นก็คือ ChatGPT ภาษาไทยนี่แหละวันนี้เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นคือตั้งแต่ที่เจ้า ChatGPT เจ้า Gemini Claude อะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่กับชีวิตของคนเรามากขึ้นผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเริ่มใช้มันเป็นเรื่องปกติแต่ยังมีอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะใช้พวกนี้ได้ดีก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมครับคือต้องยอมรับว่าภาษาไทยมันอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญมากนักไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่หลายคนบอกว่าดีที่สุดอย่างเจ้าคลอดเองก็ตามทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเมื่อภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่ภาษาหลักของโลกมันก็อาจจะไม่ถูกพัฒนาเวลาเขาเทรนโมเดลมันต้องใส่ Data เข้าไปเยอะมากก็เลยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่ทำได้ดีกว่าภาษาสเปนนะครับหรือภาษาอินเดียที่คนใช้เยอะแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือภาษาจีนที่จีนเขาพัฒนาเองหัวเว่ยเขาพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแน่นอนมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพัฒนาผมจะใช้คำว่าเหมือนกับเจ้า large language model หรือ ChatGPT เป็นของตัวเองคือ generative AI เป็นของตัวเองมิฉะนั้นข้อมูลของคุณจะหายไปหมดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณคีย์ข้อมูลลงไปในเจ้า ChatGPT หรือว่าบริษัทอื่นๆเราไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลนั้นมันอยู่กับเราจริงหรือเปล่าเขาอาจจะมี policy มากมายเรื่อง privacy นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีใครรู้ผมยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นธนาคารที่มีข้อมูลลับของลูกค้าข้อมูลผมนี่แหละผมเป็นลูกค้าอยู่แล้วคุณเอาไปกรอกข้อมูลอยู่ในโมเดลนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะถูกไหมไม่ได้เลยถ้ามันรั่วไหลออกไป government ตอนนี้หลายๆประเทศ government ใช้เจ้า generative AI เข้ามามากขึ้นเกาหลีใต้ผมได้ยินว่าเริ่ม implement ไปบ้างแล้วหรือว่าล่าสุดที่มีการจับงาน World Government Summit นะครับก็คือ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการพัฒนาโมเดลของตัวเองภาษาของเขาเองขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าความลับเหล่านี้มันรั่วไหลออกไปอยู่ในบริษัทก็คงจะไม่ได้เช่นเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศเนี่ยพูดคุยกันเยอะมากวันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่ Sovereign AI มันคืออะไรมันสำคัญอย่างไร จุดมุ่งหมายหลักการสำคัญของมันคืออะไรและจะพาไปดูเคสสตัดดี้ของประเทศต่างๆที่เริ่มมีการทำแล้วอย่างจริงจังผมใช้คำว่าอย่างจริงจังเพราะว่าผมไปงาน MWC 2024มาเนี่ยผมเห็นเคสของเกาหลีใต้สเปนชัดเจนมากเพราะมันจัดที่บาร์เซโลนาเนาะก็เห็นภาษาสเปนใช้กันจริงจังมากแล้วก็ของเกาหลีใต้เนี่ยคึกคักมากคือมีเคสสตัดดี้จริงใช้จริงแล้วขายของกันจริงแล้วด้วยแล้วผมก็จะพาไปดูประเด็นถกเถียงและแนวโน้มทิศทางของ Sovereign AI กันต่อเรียกว่ามาเหมือนกับเขย่านะครับให้ทุกคนได้เห็นว่ามันตอนนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะไม่ได้มีคำตอบตายตัวเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะครับ Sovereign AI ถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงไปตรงมาก็คืออธิปไตยของปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละอธิปไตยใครเรียนสาขานี้มานะครับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คงจะแปลหรือแล้วก็คือปกครองตัวเองได้บางครั้งเนี่ยอย่างอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความกรุณาทีมงานนะครับช่วยแปลมาให้ท่านแปลว่าปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองหรือความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์แบบอธิปไตยหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองไม่ใช่ไปใช้ของคนอื่นถ้าผมพูดให้เห็นภาพก็คือปัจจุบันนี้อีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียหรือว่าการที่เราเดินทาง delivery สั่งอาหาร transportation เราใช้ของใครครับเราใช้ของต่างประเทศหมดเลยอันนี้ถือว่าไม่พึ่งพาตัวเองถูกไหมเพราะข้อมูลเรารั่วไหลเอาไปหมดเลยอันนี้แหละครับเขาก็เลยมีแนวคิดนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้มันเป็นอีกเวฟนึงเนาะจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นของตัวเองในแต่ละประเทศเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางดิจิทัลให้ได้เพราะว่าระบบประมวลผลคณภาษาขนาดใหญ่เนี่ยจะถูกควบคุมให้อยู่ภายในพรมแดนของประเทศหรือบริษัทนั้นๆเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากรัฐบาลต่างๆให้ความสำคัญและควบคุมเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและระบบคลาวด์มากขึ้นเพื่อเห็นภาพครับการนำ AI มาใช้เนี่ยหากเราใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างชาติแล้วมันมีข้อมูลของเราเนี่ยไหลออกไปข้างนอกเกิดข้อผิดพลาดอาจจะแก้ไขได้ช้าอันนี้ก็จะทำให้มันเกิดผลเสียแต่ว่าการลงทุนด้าน Sovereign AI ก็ไม่ง่ายก็ต้องลงทุนค่อนข้างสูงนะซึ่งบริษัทหลายๆที่ก็สนับสนุนนะเพราะเท่าที่ผมเห็น Microsoft เองนะครับ Google เองก็สนับสนุนให้แต่ละประเทศเนี่ยสร้างตรงนี้ค่อนข้างมากเนี่ยอันนี้แหละทำให้เราเริ่มเห็นแต่ละประเทศมีการลงทุนมากขึ้นประเด็นสำคัญครับผมจะอ้างจากบุคคลท่านหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเนาะก็คือคุณเจนเซนห่วง CEO ของ Nvidia นะครับเขาสนับสนุนมากเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตนเองเนี่ยมีความสำคัญกับทุกประเทศ 1. การควบคุมการผลิตปัญญาประดิษฐ์เขาบอกว่าการผลิตอาหารต้องมีฟาร์มการผลิตไฟฟ้าต้องมีโรงงานของตัวเองแต่ละประเทศต้องมีความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารวันนี้ความมั่นคงทางปัญญาครับก็คือจะต้องสามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของตนเองได้การเป็นเจ้าของการผลิตปัญญาของตนเองรวมไปถึงการสามารถควบคุมข้อมูลที่ใช้เทรนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองได้ 2. การเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัย Sovereign AI จะส่งเสริมการเป็นเจ้าของข้อมูลของแต่ละประเทศโดยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนข้อมูลส่วนตัวทำให้มั่นใจว่าจะมีการใช้ตามผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเท่านั้น 3. ซึ่งมุมนี้ผมว่าคุณยูวัล นัวฮาริพูดบ่อยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองทำให้แต่ละประเทศสามารถนำวัฒนธรรมค่านิยมและภาษาเฉพาะตนมาบรรจุอยู่ในเทคโนโลยีนี้ซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะอคติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาจากฝั่งตะวันตกคือใส่ภาษาไทยเข้าไปอย่าลืมว่า large language model มันคือภาษามันคือประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะภาษาเราใช้ภาษาในการบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกตำราอาหารบันทึกเรื่องของการเมืองของประเทศของเรารัฐธรรมนูญของเราเราใช้ภาษาทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรักษาเอกลักษณ์ของประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันมีสิ่งนี้อยู่นะเว้ยมันคือการที่เราจะต้องทำสิ่งนี้เกิดขึ้นผมลองคิดต่อเป็นไปได้ไหมเราบันทึกภาษาใต้ภาษาอีสานภาษาเหนือหรือภาษาชนเผ่าต่างๆเข้าไปอยู่ใน large language model เพื่อทำให้มันรักษาในสิ่งตรงนี้ได้ว่ามีความหลากหลายเกิดขึ้นอันนี้แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ Sovereign AI คุณเจนเซนหวงก็เลยมองว่ามีความจำเป็นเขาบอกว่าเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหลังจากนี้จะเป็นอาวุธที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่สำคัญการเมืองเศรษฐกิจการทหารสังคมดังนั้นการที่ควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวก็เลยมีความสำคัญในการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติและในอนาคตครับจะกลายเป็นเรื่องความมั่นคงการแข่งขันทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้จะแตกต่างกันเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมโดยองค์กร ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีแต่องค์กรที่เน้นผลกำไรอย่างเดียวและการตลาดมากกว่าผลประโยชน์ของชาติมันก็คงจะไม่ดีถูกไหมฮะเหมือนที่ทุกวันนี้ทุกคนก็พูดว่าโอ้โหคนไทยนี่เป็นยูเซอร์ของโลกเลยใช้ YouTube Facebook ใช้อีคอมเมิร์ซทุกเจ้าแต่ว่าเราไม่สามารถเอาข้อมูลนั้นมาออกแบบเป็นของตัวเองได้เลยอันนี้ทำให้เกิดปัญหาก็หลังๆเราเลยเห็นเคสว่าสินค้าจีนบุกไทยสินค้าจีนบุกไทยเหตุผลหนึ่งก็ผมว่าเป็นเรื่องนี้ด้วยที่เราไม่สามารถมีแพลตฟอร์มของตัวเองได้คุณเจสันหวงครับยังได้กล่าวบนเวที Europe's Premier AI Conference ไว้ว่าคลื่นลูกแรกของปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนแต่ตอนนี้เรากำลังเห็นคลื่นลูกที่2 Now seeing the major second wave of AI ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคและทุกประเทศกำลังพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ CEO คนนี้ออกมาพูดคุณอาวินกฤษณะครับ CEO ของ IBM ครับก็เรียกร้องให้อินเดียทำสิ่งนี้เช่นเดียวกันสนับสนุนให้อินเดียและประเทศอื่นๆจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติและชุดข้อมูลกลางสำหรับการใช้งานในกรณีนี้โดยเฉพาะยกตัวอย่างครับภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองครับ Nvidia IBM Meta Hugging Face ต่างๆเนี่ยก็สนับสนุนนะครับให้เกิดลักษณะนี้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างนะครับซึ่งมีความเห็นที่น่าสนใจครับจากคุณราจีฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงไอทีอินเดียเขาบอกว่าประเทศนี้มี2ออปชั่นอย่างแรกครับตราบใดก็ตามครับที่อินเดียยังมีอีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีส่วนจาก Google Meta หรือบริษัทอินเดียก็ตามเราก็อาจจะควรพอใจกับมันแต่มันไม่เพียงพอเรามั่นใจว่าต้องเป็นออปชั่นที่2ก็คือการสร้าง Sovereign AI ของเราขึ้นมาเองเช่นเดียวกันกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลแบบสาธารณะของอินเดียอื่นๆเช่นเรื่องของการระบุตัวตนดิจิตอลระบบชำระเงินซึ่งในประเทศไทยก็ทำสิ่งนี้เช่นเดียวกันนั้น AI ก็เหมือนเป็นอีกอินฟราใหม่ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำครับผมยังมีความเห็นจากท่านอื่นๆอีกนะครับมาให้ทุกท่านได้ลองฟังกันคุณพับโลซาเวชครับเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายเทคโนโลยีครับซึ่งเคยเป็นรองประธานเกี่ยวกับกิจการภาครัฐนะครับของ Google Cloud อธิบายว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นการพัฒนาเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสหรัฐพันธมิตรและหุ้นส่วนที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันก็สามารถพัฒนาร่วมกันในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ส่งเสริมความพึ่งพาตัวเองได้แต่อีกมุมนึงครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบวกอย่างเดียวอาจจะเป็นความแตกแยกของระบบนิเวศดิจิตอลโลกได้มากขึ้นเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงขึ้นอาจจะทำให้ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นก็ได้เนื่องจากประเทศต่างๆแข่งขันกันเรื่องความเหนือกว่าในเชิงเทคโนโลยีการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างชาติก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้อพิพาททางการค้าหรือแม้กระทั่งการทหารนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะต้องมีกรอบระดับโลกเลยออกมาควบคุมซึ่งจริงๆมีงาน AI Summit ของโลกไปแล้วนะครับ Global AI Summit จัดที่ประเทศอังกฤษไปทางอีลอนมัสหรือว่าคุณอิชิซุนักก็ไปอยู่ในงานนั้นด้วยคือต้องมีหน่วยงานกลางของโลกที่มาคอยควบคุมเพราะไม่งั้นแต่ละประเทศก็จะพัฒนาของตัวเองไปแล้วก็อาจจะเกิดข้อพิพาทได้แต่สำหรับผมเนี่ยอ่านข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำตอนนี้ก็เกิดอยู่แล้วนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็แข่งขันกันเรื่องนี้อยู่แล้วสงครามการค้าอีกท่านหนึ่งครับเจ้าพ่อครับคุณแซมอัลแมนละกันนะจาก OpenAI ครับกล่าวว่าผมคิดว่าการมีความพยายามในการวิจัยปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตนเองบางประเภทดีอย่างแน่นอนควรเป็นการฝึกฝนการสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า large language model เพื่อแสวงหาทิศทางการวิจัยใหม่ๆหรือว่าสามารถที่จะทำให้เกิด open source แบบใหม่ๆOpen Source คือคนอื่นสามารถเอาโมเดลแบบนี้ไปพัฒนาต่อได้ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการพัฒนาเข้า Open Source ก็คือมีเครื่องมืออยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาต่อเขาบอกว่ามีตัวเลือกมากมายในที่นั่นแต่ว่าคุณแซมเอาแมนยังไม่มั่นใจในคำตอบที่ถูกต้องแต่ความพยายามด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนานาประเทศดูเหมือนว่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับคุณสัตยานาเดล่าครับที่เพิ่งโอ้โหเรียกว่าเบรกกระทันหันเลยหัวทิ่มเลยนะครับไม่มาเมืองไทยแล้วเนี่ยได้ออกมาประกาศให้ใช้บริการ Microsoft Cloud for Sovereignty เป็นบริการที่เข้ามาช่วยประมวลผลที่เป็นความลับอธิปไตยแล้วก็ควบคุมความปลอดภัยในภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลส่วนตัวของรัฐบาลได้ก็คือสนับสนุนเรื่องนี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูเคสสตัดดี้ได้ครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆเขาตื่นตัวมากๆแล้วในรอบ6เดือนถึง1ปีที่ผ่านมาเอาประเทศใกล้ใกล้ประเทศไทยนิดนึงก่อนเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้นี่ถือว่าเชิงรุกมากผมเองได้ไปสัมผัสบูธแล้วก็ได้คุยกับคนเกาหลีใต้หลายท่านในงานที่บาร์เซโลนาต้องยอมรับว่าเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันแล้วในวันนี้ด้วยซ้ำแรงผลักดันมาจากอะไรเขาบอกคือการแข่งขันตอนนี้เกาหลีใต้ต้องการจะเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์มากๆเขา positioning ตัวเองนะผมคุยกับไม่ว่าจะเป็น SK Telecom KT Telecom เนี่ยเขา positioning ตัวเองเลยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านนี้ และเรื่องความมั่นคงครับรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการควบคุมข้อมูลของพลเมืองและเทคโนโลยี AI เพื่อความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจรัฐบาลเกาหลีใต้มองว่า AI จะเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญจะเป็นเครื่องจักรสำคัญจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขาทะยานเศรษฐกิจไปได้มากกว่านี้กลยุทธ์มีอะไรบ้างอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างจริงๆผมทราบว่ามีหลายค่ายที่ทำอยู่เช่น Never Cloud Never ก็คือไลน์นะไลน์นั่นแหละฮะที่เขาทำใช้ไลน์กันเยอะแยะเนี่ยบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ครับได้พัฒนา Hyper Clover X ซึ่งเป็น Large Language Model LLM ภาษาเกาหลีถือเป็นหนึ่งใน LLM ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษรุ่นแรกๆที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึงเป็นรายที่3ของโลกจริงๆในบูธเนี่ยเขามีให้ผมลองเล่นด้วยแต่ผมอ่านเกาหลีใต้ไม่ออกไงแต่ก็เห็นเขาก็มีเคสสตัดดี้ให้คนเข้าไปดูนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า Never เนี่ยพยายามที่จะสร้างตรงนี้มานานแล้วความโดดเด่นของเจ้า Hyper Clover คืออะไรเขาบอกว่าเป็น LLM ที่ได้รับการเทรนข้อมูลคุณภาพสูงรวมถึงเนื้อหาภาษาเกาหลีที่สร้างขึ้นมาเองทั้งบล็อกของ Never ยังได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นเวลากว่า20ปีทำให้มีข้อมูลภาษาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใหญ่กว่า GPT 3นี่เขาเคลมนะถึง 6,500 เท่าแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเกาหลีใต้ด้วยก็เหมือนสมมติเราไปเก็บจากเว็บไซต์เด็กดีอ่ะเว็บไซต์จอยลาดาเว็บไซต์แซนดาเว็บไซต์พันทิปทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าคนไทยคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเรามีภาษาอะไรต่างๆที่เราชอบใช้กันในปัจจุบันนี้ก็จะเก็บไปด้วยเขาบอกเนื่องจาก Never Cloud เนี่ยให้ความสำคัญกับการสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเกาหลีก็เลยได้มีการวิจัยอันนี้น่าสนใจครับวิจัยเพื่อสร้างชุดข้อมูลอคติทางสังคมในภาษาเกาหลีด้วยคือไม่งั้นเนี่ยถ้าทำอังกฤษเนี่ยตายแน่ถูกไหมฮะก็คือเขาก็จะคิดแต่ฝั่งของตัวเองเขาว่าเขาไม่ได้รู้ภาษาเกาหลีไงชื่อว่า Cosby สามารถใช้ในการเทรนจำแนกประโยชน์ที่ปลอดภัยเพื่อกรองและลดอคติทางสังคมใน LLM ตามงานวิจัยพบว่าหลังจากกรองข้อมูล Cosby แล้วอัตราการสร้างข้อความที่อันตรายลดลง 16.47% และ Hyper Clova เนี่ยมีประสิทธิภาพด้านคุณภาพที่ดีกว่า GPT 3หลังจากผ่านการกรองเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างนึงว่าเขามองแล้วว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเอาความคิดแบบตะวันตกมาใช้แน่นอนหลายอย่างเนี่ยอคติกับคนเกาหลีใต้ต้องเอามาแย้งสักหน่อยมันเหมือนกับทุกวันนี้ควบคุมข่าวสารด้วยข้อมูล CNN BBC อัลจาซีราแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะหลายที่ก็ไม่ยอมก็ต้องสร้างสำนักข่าวเพื่อควบคุมข้อมูลในพื้นที่ของตัวเองอันนี้ก็คล้ายๆกันครับเป็นการสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อมาคานอำนาจนั่นเองเกาหลีใต้ครับได้ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติมากมายก็แน่นอนถ้าบริษัทชิปที่ใช้ในเรื่องของไอตัวคอมพิวติ้งอันนี้ก็คือ Nvidia นั่นเองก็ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI แต่ผมได้ไปเจอกับสตาร์ทอัพหลายๆรายแล้วก็โทรคมนาคมหลายเจ้านะครับอย่างที่ผมไปใน KT Telecom เนี่ยก็เห็นสตาร์ทอัพเกาหลีใต้หลายๆรายนะครับทำชิปของตัวเองแล้วนะผมมีนามบัตรเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปพูดคุยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคือเขาเล่าให้ผมฟังว่าประมาณว่าคือ Nvidia มันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้แหละแต่ว่ามันจะมีตัวแอปพลิเคชันอื่นๆเขาจะมีภาษาเฉพาะทางนะผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่ามันจำเป็นมากที่เขาต้องสร้างไอ้ตัวนี้ของตัวเองไม่งั้นเขาต้องไปซื้อ Nvidia นี่มันแพงมากเลยเขาเลยต้องสร้างไอ้ตัวประมวลผลเนี่ยเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำขึ้นมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆในเกาหลีใต้ค่อนข้างจริงจังมีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลจะเป็นอย่างไรอีกประเทศนึงใกล้ตัวอีกนิดนึงครับซึ่งก็ต้องเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องของความมั่นคงทางมนุษย์ก็คือสิงคโปร์ครับเขามีกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติครับ2019ครับสิงคโปร์ได้เปิดแผนกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อเป็นกรอบสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบแต่ว่าปัจจุบันครับ2024ครับได้เปิดแผนกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 2.0 ฉบับปรับปรุงมุ่งเน้นครับขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองใครสนใจลองไปเสิร์ชได้ฮะเห็นไหมฮะคือเขาก็เห็นว่าผมเชื่อว่า2019เนี่ย Sovereign AI ยังไม่ได้รับการพูดถึงกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันพูดถึงกันเยอะมากและเขาก็มีการทำจริงเขามีการพัฒนาแบบจำลองภาษาแบบ Sovereign AI LLM ขึ้นมาแล้ว2024ครับสิงคโปร์ประกาศแผนที่จะพัฒนาแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ของตนเองขนาดประเทศเขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะอ้างถึงความจำเป็นในการมีขีดความสามารถแบบมีปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตัวเองเนื่องจากมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษากับ LLM ตะวันตกเห็นไหมครับเขามองว่าแม้ว่าภาษาเขาอาจจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าจริงๆก็มีสิงคโปร์ลาถูกไหมฮะเขาก็มีสิงคโปร์ลาของเขานะแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมคนที่เป็นทั้งคนจีนพัฒถิ่นที่อยู่ที่นั่นนะครับหรือว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ที่นั่นเช่นเดียวกัน LLM นี้จะได้เทรนด้วยข้อมูลที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสิงคโปร์โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น การลงทุนวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นี้ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับมีโครงการ AI สิงคโปร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาคงพัฒนาเรื่องนี้กับหน่วยงานอื่นๆในระดับโลกด้วยแน่นอนบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็มีกรอบการกำกับดูแลชื่อว่า Model AI Governance Framework แล้วก็ Trusted Data Sharing Framework เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สิงคโปร์นะฮะอีกประเทศนึงที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปบ้างแล้วอินเดียครับอินเดียประชากรเยอะแล้วให้ความสำคัญเรื่องนี้จริงอินเดียถือว่ามีโปรแกรมเมอร์เก่งๆเยอะถูกไหมฮะ Asia Pacific Security Magazine ระบุนะครับว่าคุณราจีฟรัฐมนตรีของ IT อินเดียเนี่ยระบุว่าแผนปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตนเองของอินเดียจะมีประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศซึ่งได้เติบโตเป็น White Brand World Beating One ก็คือเป็นระบบที่แบบแหมมันมีชีวิตชีวาจริงๆนะแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งกับโลกได้เนี่ยที่มีกว่า 100,000 สตาร์ทอัพและเกิดยูนิคอร์นมากกว่า108รายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มองเรื่องเศรษฐกิจเดียที่จะแซงหลายชาติขึ้นมาด้วยนะครับในอีกหลาย10ปีข้างหน้าอินเดียเน้นย้ำว่า Sovereign AI ไม่ได้ออกแบบเพื่อแข่งขันกับเอกชนครับอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุถึงแผนในการจัดระเบียบข้อมูลของอินเดียสำหรับการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเทรนปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในอินเดียเขาบอกว่าตอนนี้ครับขั้นแรกของอินเดียคือการจัดเก็บข้อมูลครับเขาเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายในอินเดียไม่ใช่ข้อมูลจากภายนอกโดยปีที่แล้วรัฐมนตรีได้ร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับ India Dataset Platform ก็คือรวบรวมข้อมูลแบบสุ่มที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยแผนมีไว้เพื่อใช้งานกับเหล่าสตาร์ทอัพและนักวิจัยอินเดียเพื่อสร้าง AI อธิปไตยในประเทศของตัวเองให้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเขาบอกว่าภาคเอกชนครับที่มี Nvidia เข้ามาช่วยอีกแล้วนะฮะคือกลุ่มธุรกิจ Tata Group ครับที่ตั้งอยู่ในอินเดียกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี Nvidia นะครับก็คือใช้ชิปอันของเขานี่แหละในขณะที่ Reliance Industries บริษัทด้านปิโตรเลียมหรือว่าธุรกิจน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอินเดียก็กำลังพัฒนาโมเดลภาษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุง Generative AI และเทรนด้วยภาษาต่างๆที่หลากหลายของประชากรประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเอกชนเนี่ยขยับอยู่แล้วจริงๆผมไปในหลายๆที่เนี่ยก็จะเห็นว่าเอกชนเนี่ยมี Generative AI ของตัวเองแล้วนะครับหลายๆที่เยอะมากๆเลยเอามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในการเทรนพนักงานของตัวเองนะครับหรือว่าใช้ในการทำ knowledge management แต่นี่ในระดับประเทศอินเดียก็เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับผมคิดว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังมีครั้งว่าทำไม sovereign AI ถึงสำคัญในมุมมองของใครหลายคนความมั่นคงปลอดภัยครับเราต้องเก็บข้อมูลของเราอย่าลืมว่า large language model มันยิ่งกว่าการเล่น Facebook อีกนะฮะมันอยู่ในชีวิตของพวกเรามันรู้ข้อมูลของผมมากมายเลยนะคุณกรอกมันเข้าไปแล้วในอนาคตคุณต้องใช้กับการทำงานการใช้ชีวิตแน่นอนอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังใช้ generative AI อยู่เพราะมันอยู่ในชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากความเป็นส่วนตัวต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของพลเมืองแต่ละประเทศเรื่องนี้สหรัฐถึงสู้กับจีนสุดๆเลยนะฮะความได้เปรียบทางเศรษฐกิจครับการพัฒนา AI ที่ตอบโจทย์เฉพาะด้านเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเรื่องของความเหลื่อมล้ำความหลากหลายครับการพัฒนา AI ที่เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมจะลดปัญหาอคติที่อาจเกิดขึ้นจากโมเดล AI จากต่างชาติได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าประเทศไทยก็กำลังมีการขยับในเรื่องนี้เท่าที่ผมเห็นเอกชนในหลักๆมี3รายนะอันแรกคือ SCB 10X ก็คือไต้ฝุ่นนะครับที่เริ่มทำแล้วอันที่2ที่ผมเห็นขยับเหมือนกันคือ Jasmine Group นะครับก็คือไปจับมือกับ KT Telecomแล้วก็อีกรายหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าในเชิงเนื้อหาข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าผมเคยสัมภาษณ์แล้วก็เห็นมีการขยับเหมือนกันก็คือทาง KBTG จาก KBank ก็มีการพัฒนาร่วมกันกับ MIT นะแต่ผมทราบว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลก็มีความเคลื่อนไหวตรงนี้เช่นเดียวกันมีแผนจริงๆเราก็มีเฟรมเวิร์คของ AI ออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่า Sovereign AI เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยินเป็นที่พูดถึงในระดับแบบกว้างมากนักแต่เชื่อว่าน่าจะมีก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคต Sovereign AI ฉบับไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลังจากนี้ AI จะเข้ามามีอิทธิพลของแต่ละประเทศมากมากจริงๆเพราะฉะนั้นการมีอธิปไตยของ AI ก็เหมือนการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์และประชาธิปไตยของชาตินั้นๆ